Ještě jednou hezký den vám při poslechu východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice přeje Tereza Brázdová. Dnes se po třetí a naposledy vydáme po stopách moderní architektury v Pardubicích. Po stopách nové knihy Východočeského muzea v Pardubicích Cesta k modernímu městu, která se věnuje architektuře Pardubic od druhé poloviny 19. století do roku 1945. Putovat budeme se tří autorů, s Matějem Bekerou a Veronikou Šíblovou. Pro posluchače, kteří neslyšeli naše dva předchozí díly, příspěvky východočeských výletů, tak bychom možná tu knihu mohli prezentovat znovu. Komu je určená, Matěj Bekera?
No, knihu jsme primárně určili samozřejmě místním patriotům, lidem z Pardubic, kteří se chtějí podívat na to, co v tom městě mají cenného, a že třeba často chodí po ulici a nezvednou ani hlavu a nepodívají se, jaké úžasné stavby jsou v jejich okolí. No a pak jsme ji samozřejmě také určili turistům, protože předpokládáme, že do Pardubic velké množství lidí se jede podívat, hlavně samozřejmě na Velkou Pardubickou, koupit si perník, ale Pardubice jsou spjaté také s velmi zajímavou právě architekturou z toho zmiňovaného období. A chtěli jsme jim právě dát takové tipy, co tady ve městě toho nejzajímavějšího máme.
Kniha Cesta k modernímu městu je doslova nabita archivními fotografiemi. To je na ní velice lákavé, poutavé. Jak dlouho jste je, Veroniko, vybírali?
Tak vybírali jsme je v podstatě asi úplně do poslední minuty odevzdání knihy, protože vlastně vždycky nás cvrklo do nosu něco ještě trošku lepšího, nebo se nalezla úplně nová fotografie, která do teďka vlastně nebo do té doby nebyla, takže jsme ji tam ještě rychle zařazovali. A vlastně od počátku jsme měli jako představu, jak zhruba chceme, aby to vypadalo, co chceme, aby se tam objevilo, ale skutečně myslím, že vážně až do posledního dne jsme ty fotografie měnili, takže jako objevuje se tam spoustu snímků, které vlastně ještě nikdy nebyly nikde zveřejněné, takže za to jsme moc rádi, že je to vlastně taková první ukázka těch pokladů nově nalezených třeba za nějakou poslední dobu, co ve fotoarchivu máme.
A vy máte fotoarchiv ve Východočeském muzeu na starosti, takže pro vás to byla velká radost.
Přesně tak, já mám u nás muzeu fotoarchiv na starosti a pro mě je to radost, mě vlastně to tak nějak celoživotně naplňuje, takže pro mě to byla prostě tak nějak cesta vlastně ještě za poznáním toho fotoarchivu a jsem ráda, že vlastně jsem i díky té knize nalezla vlastně i spoustu nových snímků.
A Matěj, jaký jste dnes vymysleli okruh?
No tak my jsme hlavně nešli ještě po takových zajímavostech, které jsou možná malinko skryté, třeba v bujné zelení tyršových sadů, a hlavně jsme se nevěnovali asi té hlavní tepně města, kde samozřejmě těch staveb je velké množství, velká koncentrace, což je právě třída míru, a my jsme to chtěli pojmout trošičku jinak v tom smyslu, že jsou takové ty leitmotivy, ty velké stavby, které tradičně máme s touhle částí města spojené,
třeba Machoňova pasáž.
Přesně tak, ale my jsme do toho chtěli stoupit i ukázkou toho, že právě z konce 30. let tady máme velmi zajímavé funkcionalistické stavby a ty bychom vám během té prohlídky nebo té procházky chtěli právě představit.
Takže i Baťovi se budeme věnovat.
Přesně tak, nesmí chybět ano, tenhle ten zlínský konglomerát.
Tak, ale nejdříve se budeme věnovat Vodákově neboli také Sochorově, vile, ve kterém dlouhá léta sídlil Český rozhlas. Už za chvíli. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice, putujeme po stopách moderní architektury centra města. Nedaleko Domu hudby v Tyršových sadech se nachází taková skutečně ikonická pardubická vila. Možná už také proto o ní budeme mluvit, že byla dlouhá léta sídlem Českého rozhlasu. Jmenuje se Vodákova neboli také Sochorova. Jaký termín se používá víc, tak na to se zeptám Veroniky Šíblové.
Tak my vlastně v knize jsme se rozhodli, že každý objekt bude nazván podle prvního stavebníka nebo podle stavebníka, který vlastně si objekt nechal postavit. Takže za nás vlastně tato vila už vždycky, a hlavně protože to vlastně poslední roky používáme často, tak to bude vždycky Sochorova vila.
Tahle vila jakoby do těch Tyršových sadů skutečně patřila, protože má velmi romantický vzhled, kdy vznikla.
Tak vznikla v roce 1916, kdy vlastně tehdejší starosta Pardubic Josef Sochor si vilu nechal postavit právě tady, vlastně v době, kdy on vilu tady započal stavět, tak tady skutečně ještě vůbec nic nebylo. Tady vlastně Tryšovy sady v té době byly pouhou loukou, takže oni vlastně z vily měli výhled jak do zámecké louky, museli vlastně i část svého zahradního pozemku odkoupit od velkostatku Pardubice, aby měli vlastně větší zahradu a čelem vlastně se dívali do dnešní Sukovy třídy, ale tehdy to byla jenom jakási zablácená část města, kde se jezdilo, ale nebyla to rozhodně ještě silnice, ta výstavba, to tady čekalo teprve na rok 1931.
A vedle byla prašná cesta, no tak dneska je ten ruch o něco živější rozhodně, protože hned vedle Sochorovy vily se staví velký parkovací dům. My proto kvůli tomu hluku stojíme ze strany těch Tyršových sadů. Pravdou je, že samotný vznik vily je tak trochu, nebo byl, obestřen tajemstvím.
Ano, protože vlastně do dnešních dob nebylo známo, nebo nikde jsem vlastně nedohledala jedinou informaci o architektovi oné vily. A nám se vlastně pomocí plánů vily pomohlo vypátrat, že jim nebyl nikdo jiný než bratranec Josefa Sochora a to byl architekt Eduard Sochor.
Byl nějak známý?
Ano, byl známý, on byl vlastně z Řevnic u Loun, kousek od tamtud se právě narodil i Josef Sochor a Eduard Sochor se věnoval hlavně teda restaurování kostelů, ale tvořil právě i nebo stavěl i rodinné vilky, ale vlastně mnohem dříve, než postavil tu vilu pro svého bratrance. Už vlastně v době, kdy navrhoval tuhle, tak se už stavbám vil nevěnoval. Ale skutečně ta podoba té vily charakterizuje tu jeho tvorbu. On vlastně tak nějak byl na hranici baroka se secesí a tak nějak to vlastně nádherně dával dohromady. Je to skutečně na té vile nádherně vidět, když bychom si porovnali další jeho stavby, tak ta ruka toho Eduarda Sochora tam je poznat.
Dnes je vila v soukromých rukách, je to sídlo firmy dlouhá léta, ale sloužila také, jak už jsme říkali, veřejnosti. Jaké byly osudy té vily?
No, tak vlastně Josef Sochor vilu prodal manželům Vodákovým v roce 1924 a pak vlastně po druhé světové válce byla téměř i hned zestátněna, hned vlastně v roce 1948 a odebrána tehdejší majitelce. Právě pak celou tu druhou polovinu 20. století tam sídlil rozhlas, který ale skutečně velice negativně ovlivnil hlavně interiér té vily, protože v podstatě nezbylo uvnitř nic původního, až na velice nádherně rekonstruovanou halu, kterou se vlastně do té vily vchází a to je jediná část té vily, která se vlastně dochovala v té původní podobě, ale ten zbytek už je vlastně prakticky úplně přestavěný a dneska ano, dneska je v soukromých rukou jedné majitelky paní, nebudu pochopitelných důvodů říkat jméno, ale ano, sídlí tam firma, ale i tak si myslím, že péče o tu vilu je zdařila a že se o ní vlastně paní majitelka stará moc hezky.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Pokračují východočeské výlety s historičkou Východočeského muzea v Pardubicích Veronikou Šíblovou. Jsme se od Sochorovy vily přesunuli teď do srdce Pardubic. Nemám tím na mysli Prnštýnské náměstí, ale druhou stranu třídy míru jsme na Masarykově náměstí. Mluvit budeme o ikonickém kulatém rohu. Pardubáci jistě vědí. Já bych se ale vrátila o 100 let zpátky, protože zhruba o té době budeme mluvit. Jak vypadal kulatý roh a Masarykovo náměstí v druhé dekádě 20. století?
Tak vlastně, kde stojíme teď na kulatém rohu, tak tady vlastně uzavíralo tu třídu míru, nebo ten konec vlastně té třídy míru. Takové menší náměstíčko, vlastně uprostřed byl pomník bratranců Veverkových, před ním stála synagoga a vlastně od jihu, to, což je dnešní cesta, vlastně směrem na Polabiny, tak tady vlastně po celém území dnešního Afipaláce stály velké jezdecké kasárny, takže to vlastně uzavíralo tady z té strany, ale dál se pokračovalo vlastně směrem na Prahu, což je vlastně dnešní Palackého ulice a tam už byly hlavně průmyslové objekty a tady vlastně bylo takové menší pomyslné náměstíčko.
S ikonickým hotelem Veselka.
Přesně tak, vlastně tady se lidé mohli dívat z druhé strany na hotel Veselku a taky tady byl vchod do kina, který právě ve Veselce byl.
Kulatý roh tvoří kolik, zhruba 4 domy?
Ano, zhruba tak. A právě dům Antonína Kratochvíla byl ten poslední, který tady vlastně uzavřel tu stranu. Byla to poslední prázdná parcela.
A o tom teď krátce budeme mluvit, protože je z pohledu historie architektury pro Pardubice významný to dům.
Ano, je to vlastně z takové té prvotní tvorby Antonína Kratochvíla, patří ještě do takové části jeho života, kdy on působil i jako architekt, nejen jako stavitel, to se pak právě v Pardubicích hodně projevil vyloženě jako stavitel, ale právě tehle dům navrhl společně vlastně ještě s domem ve Smilově ulici a s domem v Sezemicích a dost charakterizuje tu jeho tvorbu. Oni se tam opakují vlastně stále ty stejné náměty, jako je režné zdivo, pak vlastně i dělení oken, které je pak na jeho dalších stavbách velice podobné, ale tenhle dům vlastně v sobě nádherně spojil takovou tu obchodní část s tou soukromou a on i se mohl inspirovat Josefem Gočárem, který vlastně v Jaroměři postavil dům v podobném duchu.
Obchody v přízemí jsou dnes galanterie, látky, střihy, vedle káva, čaj, cukrovinky. Já když ale zakloním hlavu a přejedu pohledem po těch pásech toho režného zdiva, tak co mě zaujalo, je 10 plastických hlav pod tou korunní římsou. Co to je a proč?
Tak to jsou maskarony, které architekt umístil na balkonovou galerii, která je vlastně třetím patrem toho objektu.
Tak a naše putování bude pokračovat po třídě míru za chvíli. Vrací se k vám východočeské výlety z historiky Východočeského muzea v Pardubicích Veronikou Šíblovou a Matějem Bekerou. Putujeme po třídě míru, ne směrem od Zelené brány, ale směrem od Masarykova náměstí a teď nás čeká takový, řekla bych, další ikonický dům, který člověk pozná už na první pohled, nejenom v Pardubicích, ale i v dalších městech, protože je to dům, který se stavěl v tom baťovském stylu vlastně pro prodejny obuvy firmy Baťa. Ten vznikl těsně před druhou světovou válkou. Jak tehdy vypadala třída míru?
Tak my si musíme uvědomit, že třída míru byla dlouhá léta, sice hlavní ulice města, ale s naprosto neregulovanou zástavbou, takže tady všude byly domy přízemní, patrové. No a potom můžeme říci, že v tom meziválečném období za první republiky se to začalo výrazně proměňovat, začaly tady vznikat velké obchodní domy, činžovní domy. No a celkově ty domy začaly růst, stále mohutnět a mohutnět. No a můžeme říci, že právě na konci těch 30. let se nám najednou už objevuje ta potřeba toho velkoměsta, kdy přece jenom Pardubice už se dostávají přes 30 tisíc obyvatel, stávají se největším městem ve východních Čechách. Takže právě najednou zde vznikají domy i čtyřpatrové a pětipatrové, které mají právě plnit tu potřebu toho, že třída míru byla, nebo tehdy Vilznova, hlavní obchodní tepnou města.
A k tomu patřily i boty Baťa.
Přesně tak. On Baťa původně sídlil vedle Zelené brány v tehdejší městské spořitelně, tak tam měl svůj obchodní dům, který byl ale naprosto nedostatečný těmi prostory. Jak víte, tak Baťa hlavně ke konci 30. let extrémně rostl, takže potřeboval postavit novou budovu. No a rozhodl se, že právě třída míru proto bude ideální, protože nacházíme se právě na té hlavní obchodní tepně města. A proto on tady zakoupil v roce 1936 parcelu ještě s domem. Nechal se ten dům zbourat a na jeho místě navrhnul architekt Antonín Vítek, což byl architekt právě pracující pro tu zlínskou společnost, což byla projekční společnost, která pro Baťu navrhovala všechny ty obchodní domy po celém Československu a i v zahraničí, tak navrhl objekt, který teda, jak je možné vidět, má v tom základním průčelí ty patra 4 a pak ještě jedno takové polopatro s terasou úplně nahoře, takže vzniklo vlastně monumentální pětipatrový objekt s obrovským obrovským obchodním parterem proskleným, nádherně chromovaným a zdobeným, a součástí toho celého objektu nebyla samozřejmě jenom prodejna Baťa, ale byla tam také taková malá dílnička na opravu té obuvy. Byla tam správkárna, pečovalo se tam o ponožky, dokonce na zašívání ponožek tam přímo byly stroje. Ten obchod právě obsahoval celou přízemní část té stavby, což umožňovalo to, že ta budova je samozřejmě postavena v železobetonovém skeletu, takže tam máte ty nosné sloupy, které umožňovaly ten široký prostor pro ten opravdu moderní funkcionalistický obchod.
Ano, obchod s těmi typickými kulatými prosklenými rohy. No škoda, že už tam nesídlí firma Baťa, ale drogerie.
Přesně tak. Je zajímavé, že on ten dům vznikl velmi dobře kontextuálně, protože chviličku před ním vznikal dům hnedka napravo, což byla stavba, kterou teda navrhl architekt Stanislav Kratochvíl, syn už zmiňovaného Antonína Kratochvíla. A to byl architekt už přece jenom školen v tom moderním mezinárodním stylu, takže byl věrný funkcionalismu, čemuž odpovídala i ta stavba pro Karla a Marie Piklovy, která vznikla hned vedle. A právě tady taky původně byla mnohem menší dům, který si teda nechali majitele zbourat. Oni totiž byli velmi úspěšní podnikatelé v oblasti nemovitostí tady v Pardubicích a vlastnili i největší pardubický pohřební ústav. No a oni se rozhodli, že zase chtějí teda vytvořit tu obchodní pasáž té spodní party, myslím tím pasáž toho obchodního parteru, ne tu tradiční pasáž, jak možná si představíme tu známou Machoňovu. No a ve zbytku toho projektu, tak tam samozřejmě byly nájemní byty, většinou byty do 80 metrů čtverečních, které umožňovaly pronajímat ty prostory a dál rozšiřovat podnikání této rodiny.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Posloucháte Východočeské výlety a naše putování po stopách moderní architektury centra Pardubic. Před chvílí jsme mluvili o prvorepublikovém obchodním domě Baťa a vlastně teď se jenom s Matějem Bekerou otočíme, zůstáváme stát na stejném místě. Naproti němu se nachází dům rolnického družstva. Dnes bytový dům, v přízemí jsou mléčné lahůdky. Pardubáci jistě znají.
Ano, je to opravdu ikonická stavba třídy míru a zrovna je to úplně poslední heslo naší publikace, to 73., protože dům byl dostavěn v létě 1938, krátce teda předtím, než obsadili pohraniční německá vojska. A je to opravdu výborná jiná ukázka funkcionalistické architektury. Je konkrétně ten původní projekt už z roku 1935, vytvořil ho Karel Řepa, velmi dobře známý pardubický architekt, a ten původně navrhoval mnohem větší, on ten projekt měl totiž jít až za Veselku mnohem dále a měl být teda o patro nižší původně. Jenže nakonec z ekonomických důvodů se musel ten projekt redukovat, takže když se roku 37 začalo stavět a Josef Mahalouš právě byl stavitelem potom toho domu, tak navrhl nebo potom realizoval ten objekt, který veskrze v téměř v původní podobě můžeme vidět. Tam asi nejvíce progresivně samozřejmě působí to nároží s těmi drobnými balkonovými tělesy a hnedka o kousek dále ta velká luxferová stěna s tou věží, kde právě ukryté nádherné schodiště, které dodnes tady v té původní podobě, kterou mělo v roce 1938. No a to zmiňované družstvo, tak to bylo družstvo, které mělo, bylo to družstvo skladištní, mlékárenské, takže můžeme říci, že ty lahůdky se k tomu dodnes velmi dobře hodí. Ono to navazuje právě na tu prvorepublikovou tradici. A hlavně tam také bylo družstvo pekárenské, takže se tam i pekl chleba a všechny pekárenské výrobky. No a hlavně samozřejmě bylo to dům rolnického družstva. Takže ta stavba byla výrazně spojena s republikánskou stranou.
Takže tam nebyly jenom kanceláře, ale i výrobní provozy.
Přesně tak, byly tam i výrobní provozy, prodejny, hlavně v tom obchodním parteru v přízemí. No a ty kanceláře, které jste zmiňovala, tak ty tam byly taky, protože můžeme říct východočeská župa, tedy tady místní východočeská organizace agrárníků, tak právě tady měla sídlo v téhle budově. Zároveň tam také fungoval východočeský republikán, jeho redakce, což bylo významné meziválečné periodikum. Zase produkováno kým jiným než agrární stranou. A ta stavba byla v mnoha ohledech opravdu úžasným projektem. Původně tam byly i ještě v tom původním návrhu z roku 35 nádherné, můžeme říct, stožár, ještě tam více bylo to trubkové zábradlí, protože Karel Řepa tady skutečně dozrál v toho velkého funkcionalistického architekta, minimálně na Pardubicku určitě, a využíval právě často ty nautické formy funkcionalismu, to znamená inspirované těmi parníky, loděmi, to se vlastně na této stavbě taky výrazně projevilo.
Matěj, čeká nás poslední zastavení na třídě míru, kam se přesuneme?
Teď se přesuneme o pár set metrů dále půjdeme více k Zelené bráně a tam si právě trošičku málo povíme o tom přerodu z toho funkcionalismu, kterému jsme se teď věnovali, do té starší zástavby třeba z těch 20. let.
Závěr dnešních východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice věnujeme Kolaříkovu obchodnímu domu na pardubické třídě Míru. Tady na třídě Míru bychom s Matějem Beckerou mohli natáčet hodiny a hodiny, věnovat se Machoňově pasáži, nádherným secesním domům, ale my jsme tu hlavně kvůli té prvorepublikové architektuře a možná méně známým, ale ikonickým domům, a k ním právě Kolaříkův obchodní dům patří. Poznáte ho podle prohnutého arkýře, dole jsou prodejny zlatnictví, vpravo pobočka cestovní kanceláře. No, tak tomu celkovému pohledu moc nepřispívá, co se týče reklam, ale ta architektura je samozřejmě nádherná. Matěj Beckera.
Ano, ta stavba je kulturní památkou a jinak ta velká část té fasády i těch původních špaletových oken je opravdu skvělá a je to právě ukázka těch vrcholných 30. let. Tenhle ten obchodní dům, jako všechny ty ostatní, které jsme si představovali, tady vznikl po tom, co byl zbourán ten původní objekt, který se tady nacházel, protože většina třídy Míru postupně byla asanována, můžeme říci, novými úpravami. Konkrétně manželé, jednalo se o Pavlínu a Václava Kolaříkovi, tak ti měli tady v Pardubicích velký závod na provazy a dělal další ještě technické věci. No a on právě potřeboval nějaký reprezentativní obchodní dům. Tady ty obchody fungovaly ještě před tou stavbou, na kterou se pak můžou všichni podívat, ale oni samozřejmě potřebovali tomu dát ten moderní duch, potřebovali tam vytvořit ty velké obchodní prostory. A proto iniciovali zase architekta, kterého jiného než Karla Řepu, aby právě navrhl další ikonickou stavbu, kterou si s třídou Mírou spojujeme. Projekt vznikl mezi lety 1935 až 1936 a Řepa tam právě vytvořil pravidelný rastr těch krásných oken, jak jste již zmiňovala, tak ten velmi krásný vlastně arkýř, který je prohnutý, vytváří velmi zajímavý dojem a takovou tu centrální část s tím vloženým balkónem v té horní partii toho objektu a doplněný samozřejmě tím obkladem, což pro Řepu v té době bylo velmi oblíbené. Řepa, možná víte, že často používal buď to režné zdivo, anebo právě nějaké obklady, ale to nebylo typické jen pro Řepovu tvorbu, ale pro všechny ty funkcionalisty v té době.
A ten obklad je vlastně původní, na tom domě se nic nezměnilo. I včetně těch oken.
Ano, přesně tak, všechno na něm je původní, až teda na ty úpravu toho obchodního parteru v té spodní partii. Samozřejmě v Pardubicích měl tento dům velmi dobré jméno, můžeme říci, že skutečně to byl úspěšný obchodní dům. Samozřejmě ty obchodní projekty tady v Pardubicích vznikaly i na dalších místech té třídy Míru. Asi největší byla samozřejmě už zmiňovaná Machoňova pasáž, což byl palác pasáž Antonína Kratochvíla a Františka Veselého, realizovaný mezi lety 1924 až 1925 od velmi známého meziválečného architekta Ladislava Machoně, který ale byl mnohem více dekorativní, byla to taková ta art deková záležitost už těch té poloviny 20. let, která v té době už byla mírně zastarávající, zatímco ten dům, ať už teda Piklových, tak hlavně těch Kolaříkových, tak to už byla ta progresivní architektura těch 30. let.
A na fotografie domů, o kterých jsme dnes s Veronikou Šiblovou a Matějem Beckerou natáčeli, se můžete podívat na webových stránkách Českého rozhlasu Pardubice, anebo ještě lépe v knize Cesta k modernímu městu Východočeského muzea v Pardubicích. Já vám přeji příjemný zbytek dne a těším se zase někdy naslyšenou. Loučí se Tereza Brázdová.